Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokoa hiazava.
Tsy misy mety mihitsy ny zavatra ataoko. Hoy ity tovolahy iray no monomonina, ary tsy nisy afa-tsy lafy ratsin-javatra ihany no nitononoho ny vavany. Dia nampitany tenany tamin'ilay tovolahy iray antsoina hoe Matisy izay mpiara-monina aminy izy. Aiza ve ko? Nahoana Matisy mahavita zavatra toy izany nefa nahoana ny tsy mba mahavita e? Angamby izy iny manao risoriso mihitsika. Fa nanao inona ary izy iny lasa be volabe? Raha tsy nanam-bola zao iny Matisy iny a, dia mino mihitsiny a fa mety mbola horesin'ny fiainana lavitra noho izah iny. Amin'izay miseho azy teo mpanankarem-behivava hoy ihany ilay tovolahy nanohy ny fimonomononany. Raha nandre izany fitsikerana sy fimonomononana izany ity lehilahy izay nipetraka teo akaikin'ilay tovolahy, dia nanapaka ny tenin'ilay tovolahy ka nilaza taminy hoe tsia, diso ianao ry tovolahy. Olona azo lazaina hoe faran'izay nahantra mihitsy no ny ainganin'ny fiainany Matisy. Ankehitriny anefa izy dia azo lazaina hoe afaka fanadinana soma tsara. Nahantry Matisy fahiny, saingy na dia nanery mafy azy aza ny fahantrany dia tsy nanaiky horesin' izany izy. Tovolahy tsy mbola hitako ny ferinainy izany izy iny, na dia mafy aza ny nanjoa azy. Fony fahakeliny dia maty ny reniny, ary ny rainy moa tsy nahavelona azy akory, saingy jereo ankehitriny fa tafavoaka tamin'ny fiainana izy. Resiny Matisy ny olana sy ny sedra mafy nahazo azy. Ko mino a fa raha miezaka mafimafy kokoa noho ny teo aloha ianao ry tovolahy dia ho tonga tahaka ny Matisy. Aza variana mitaniza zavatra ratsy sy mandany fotoana, misaina zavatra tsy misy eo fotsiny ti ianao, satria tsy hitondra anao akaiza izany fa ho very eo fotsiny ny andronao. Eny tokoa ry mpiainonamana, toa ny Matisy dia mbola azonao atao tsara ny manapa-kevitra iova. Tsy hanatsara kokoa ny fiainanao ny fitanisanany tsy fahombiazana tamin'ny lasa sy ny eritreri-dratsy tany sainao mikasika ny hafa. Aza vela horesin'izany toerana misy anao anio izany ianao fa mitsangany avy hatrany eo amin'izay nahalavona na ny tsy nahombiazanao. Tovozy hatrany izay tsaratsara kokoa ary ka tsao fatratra izay tsara. Aza variana mitsikerany hafa na mampitany tenanao amin'ny hafa fa tsy hampandroso anao mihitsy izany. Fa vao mainka azy izany mety haketraka sy ampihetry anao noho ny teo aloha. Manomboko izao dia zaro ny sainao tsy hisy saina afa-tsy izay zavatra mampandroso. Zaro ny vavanao tsy hiresaka afa-tsy teny mampahery. Izao no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Hebreo toko fahafolo ny andininy fahaefatra amby roapolo manao hoe: ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Amen.
Sireni si we amechilai uavina umeni falai pamija fu life tala chani tali tala na totunja varja izami se wani sireni la sireni si we amechilai uavina umeni falai pamija fu ilai. andro nao tsy ho diso, ny anjara maso andro nao tsy ho diso.
Groupe Iva.
Sireni si we amechilai uwa vina umeni falai pamija fui lafitala chani taritala na totunja varcha izai mise wani sireni la sireni si we amechilai uwa vina
zay lay onjany fanantinana. Atolotry ny feo fanantinana ho anao
tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Fifaliana no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao, ahafantarana ny lalàna manan-kery eto Madagasikara sy ny fiainantsika. Miarahaba ry mpiainao Jaina dia manasanao ankafy ny fiarahana amin'ny AWR.
Mba mihetsika tsesery be fa fajery amin'ny olona fa ho tafita.
Fa ino izao ataoko izao e? Mandrafitra zao ka tsy mihetsiketsika ahoana? Fa inona aloha ty mampinefinefina andriko ty ry zery a? Dia iza le olona ho tafita fa tena tsy azoko mihitsy e?
Ehi, zaiko kala Serafinina kiza indray e.
Aleo izy mba ho tafity. Tsara ne zany e. Ka tsy izay moa ny lany tato an-tokantranonay fa mahantra loatra ty za. Marary azy anankarena e.
Ntsy, rehetra izany any aty amin'izay tsy mba jereny fa hanambady ankiotomena ny ony izy. Ka tsy miala nakatso izany izy dia ambodempona raha resa-bolany ny lana tao an-tokantrano.
Aza miditra amin'izany ry bavy a. Za tompombady ara tsy sarotiny. Aleo Serafinina nambady ankiotomena any. Inona ny olana?
Ntsy, tsy anaiky an'izany kosa ary be fa raha mbola zako ny zery.
Fa hoana?
Hosakanako ny fanambadiany ireny e.
Bavy a.
Fantatro ny fahatsorany se ka aleo ataoko rehefa tsy anaka ny se. Amin'izay sady tsy anse iny kala Serafinina iny tsy ankiotomena.
Ory bavy a.
Inony?
Mipetraha tsara. Misy lalàna ny daholo ny fanakanana fanambadian'olona fa tsy zay te anakana akory dia manakana daholy. Mba hahafantary tsara aloha ny lalàna vao mahafana fo sala amin'io ny tiandriko ity. So voasazy eo vao ho tapaka lalandra io ny farany.
Nga misy an'izany moa?
Hoadray.
Fa ahoana ny lalàna mahakasika an'izany ry be va?
Ao amin'ny radio misy resaka mahakasika an'izany. Aleo ao ny manaraka ny fandaharana mahakasika an'izany.
Ay, alefa soary ty radio e.
Efa andresahana teto amin'ny fandaharana ny mahakasika amin'ny fisoratam-panambadiana. ireo olona tokony hivady ny fizotra ny fisoratam-panambadiana. Inona ihany koa ny tsara ho fantarina ao anatin'ny fisoratam-panambadiana na mariage. Andeha ho ampandrosoantsika ny mpahalalana sy ny namana rila ao anatin'ity resadresaka ity.
Tena ato anatin'ny fandarana miresaka mikasika ny fiainako sy ny lalàna tokoa isika izao. Ny maître Ravelson Mbolatiana ao amin'ny ho lavitry ny mpisolo vava eto Madagasikara no mifampitafa amintsika, izay ankasitrahana trany a amin'ny fanekeny iara-miasa amin'ny AWR. Miarabanao mpiaino rehetra tsy ankanavaka ihany koa, dia manolotra ny araba ho anao ihany koa maître. Nyresaka betsaka tsika mahakasika ny fisoratam-panambadiana. Tena ilaina ve ny pirofo ny fisoratam-panambadiana mampahalalana anao tompoko?
Indraindray ao anatin'ny fiainana dia ilaina porofoana ny fisian'ny soratam-panambadiana. Ny andininy fahadimy-telopolo amin'ilay lalàna fitsiroarivo ohatra 2020 tamin'ny 2 Aogositra 2020 no manambara mikasika an'izany, laza hoe tsy misy afaka mitaky ny zoa sy ny vokatry ny mariazy raha tsy mampiseho ny kopian'ny sora-piankonana na ny acte de mariage. Tsy voatery ho zavatra ratsy foana no ilana ny manapirofo ny ofisin'ny sora-panambadiana io, fa na ny resaka taratasy ara-panjakana fotsiny ary dia mety ilana azy.
Araka ny lazainao teto dia misy fepetra ny fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana. Inona tompoko no mety hitranga raha nodikaina ireny fepetra voalaza ny lalàna ireny?
Manao hoana kosary a raha tsy narahana na nodikaina ireo fepetra voalaza ny lalàna mikasika ny fanatanterahana ny sora-panambadiana. Ny andiny fahadimy amin'ilay lalàna fitsiroarivo ohatra 2020 izay miresaka amintsika mikasika ny fanambadiana indroa bigami zany, mikasika ny fanambadian'ny samylahy sy ny samyvavy izay samy voararan'ny lalàna daholo, ary ny fitakian'ny lalàna ny fanekena tsitrapo, ary ihany koa ny fanatanterana mariazy a na dia eo ary ny fisian'ny fanohanana. Ny fandikanany iray amin'ireo fepetra ireo fotsiny a dia mitarika avy hatrany ny fanafoanana tanteraka ilay soratra. Iverenako kely ao arianao mikasika n'io fanohanana io hoe iza no afaka manohana ilay fisoratam-panambadiana.
Fanafoanana fisoratam-panambadiana amin'ny fanohanana zany no mitranga raha dikaina ny fepetra voalaza ny lalàna. Ny fanohanana tiana resahana eto dia ny fanakanana zany. Ankoatra n'le fepetra ny resahanao, raha azo atao tompoko dia azonao averina kely ve ireo fepetra takian'ny lalàna anatanterahana ny fisoratam-panambadiana mba ho fantatry ny mpiaino antsika tsara?
Ny andinin'ny fahadimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo amin'io lalàna io ihany izay miresaka momba ny tsy fanajana ny fanatanterahana mpabe maso ilay lanonam-pisoratam-panambadiana izay tokony atao eo anatrehan'ny mpiasam-panjakana mahefa ihany koa. Ny tsy fanajana ny fepetra mikasika ny fanatrehan'ny vavolombelona izay mihoatra ny 20 taona. Eo ihany koa raha tsy mitombona na tsy ara-dalàna ny taratasy entin'ny mpanambady eo anatrehan'ny mpiasam-panjakana mahefa. Izany rehetra izany a ny tsy fanarana ny iray fotsiny na izy rehetra ireo mitambatra dia mitarika fanafoanana ilay sora-panambadiana.
Ia, hoy ianao te hoe mbola ho resahanao a le fanohanana na fanakanana ny fisoratam-panambadiana, iza no afaka manao an'izany?
Io fantaniana io indrindra no ilana ilay a porofon'ny sora-panambadiana izay novaliko teo aloha teo a ny momba izay hoe tsy misy afaka mitaky ny zoa sy ny vokatry ny mariazy raha tsy mampiseho a ny porofo, izany hoe ny acte de mariage na ny kopia na ny taratasy ny sora-piankonana. Mazava ho azy moa izany a fa afaka manao fanohanana avy hatrany ny tompombady taloha raha mbola tsy rava ilay fanambadiana. Ankoatra ny fanohanana izay ataon'ny tompombady dia afaka manao izany fanohanana izany ihany koa ireo olona rehetra izay takiany lalàna, ny fanekeny, ny fizotra ilay fisoratam-panambadiana. Efa nyresantsika tany aloha tany moa mikasika ny fanekena sitrapo izay takiana amin'ireo mpanambady. Izany hoe raha tsy sitrapon'ilay mpanambady izany no anaovana io fisoratam-panambadiana io dia afaka manao fanohanana izy. Voalaza tany aloha tany ihany koa ny fanekeny ny ray aman-dreny ilay soram-panambadian'ny zanany izay tsy ampitoana, ny olona izay manana fahefana amin'ilay zaza tsy ampitoana ihany koa, ireo dia samy afaka manao ny fanohanana. Raha ohatra ka inina atao ihany izany ilay soram-panambadiana na dia tsy misy ny fanekeny izy ireo ary. Efa nyresantsika ihany koa ny tsy fafana manambady fanondrony raha tsy efa rava ny soram-panambadiana teo aloha, dia io izany a ilay hoe ny tompombady teo aloha dia afaka manao ny fanohanana. Ankoatr'ireo voalaza ireo a dia misy ihany koa ny fanohanana izay afaka ataon'ny ministère public na ny fampanoavana. Raha hitan'ny fampanoavana izany fa tsy ara-dalàna ilay soram-panambadiana izay ho atao dia azo ny atao tsara mihitsy ny manao fanohanana.
Raha hita izany tompoko hoe tena tokony atao ilay fanohanana na ny fanakanana an'ilay fisoratam-panambadiana izany dia inona ny tokony atao?
Tsy hoe fanakorotanana fiainan'olona fotsiny izany ilay izay tsy tiako hivady ranona sy rana dia ndeha hanao fanohanana, fa ireo voalazako teo aloha ireo a hoe izafy a ireo olona afaka manao fanohanana. Ka ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo a an'ilay lalàna fito sy roa arivo aotra roa amby roapolo tamin'ny 20 Aogositra fito sy roa arivo no milaza mikasika ny fomba fanaovana n'ilay fanohanana. Zavatra tsotra ilay izy, atao ambava eny amin'ny kommune manoloana ny mpiasam-panjakana izany a izay anatanteraka ilay soram-panambadiana, na koa ataonao ilay fanohanana ambava amin'ilay solotenam-panjakana izay manatrika ilay mariage à la pompe izay efa nyresantsika tany aloha, eo amin'ny toerana izay anatanterahana ilay mariage. Ohatra hoe kommune Ambohimangakely izany no anatanterahana n'ilay soram-panambadiana dia any amin'ny kommune Ambohimangakely ianao a no mangataka mandrakitra ny soratra ilay fanohanana ataonao.
Ia, tsetsatsetsa tsy aritra kely metra, fotoana manahoana na hoe rovina no anaovana ny fanohanana raha izany?
Afaka atao amin'ny fotoana rehetra alohan'ilay soram-panambadiana, hatramin'ilay andro anaovana ny soram-panambadiana izany ianao a dia afaka manao an'ilay fanohanana foana. Rehefa vita ilay fanohanana ataonao ambava dia mahazo resepise ianao na hoe taratasy fanamarinana an'ilay fanohanana nataonao izany, ary ao anatin'ny 8 andro a no ahafahanao mampakatra an'ilay raharaha eny anivon'ny fitsarana. Azonao izany ilay resepise na ilay taratasy fanamarinana dia lasa ianao mankeny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany a mametraka fangatahana eo anivon'ny fitsarana, ary izany fangatahana izany a dia tsy maintsy asianao ny kalitao a anananao hoe iza moa ianao ary manahoana ianao no afaka hanao an'io fanohanana io, vadin'ilay olona nambady ve ianao sa ray aman-dreny ve ianao sa olona mana fahefana amin'ilay mpanambady ianao sa nahita fandikan-dalàna ianao hoe olona efa manambady taloha io. Ohatraohatr'izay ilay hoe kalite a anao a ahafahanao manao amin'ilay fanohanana. Ankoatran'ny mombamomba anao a dia tsy maintsy lazainao anatin'ilay fangatahana ihany koa izany a ny antony mahatonga anao manao an'ilay fanohanana.
Mazava tokoa izay. Amaraparana ny resadresaka tsika metra, inona no afatra tianao hamafisina amin'ity resaka mahakasika ny fanohanana ny fisoratam-panambadiana ity?
Raha tsy voalazanao anatin'ilay fangatahana izany rehetra izany a dia avy hatrany a dia tsy azo raisina ilay fangatahana ary lavo ny fitsarana avy hatrany ilay fanohanana ataonao. Itadio tsara arak'ilay voalazako teo, tsy ny olona rehetra no afaka manao ny fanohanana.
raha ohatra zany ka hitan'ny fitsarana fa tsy mitombona kory ilay fanohanana nataonao, na ianao tsy manana kalitao ahafahanao manao an'ilay fanohanana, na tsy misy antony mazava sy ara-dalàna kory no antony anaovanao an'ilay fanohanana io, dia mety ho voasazin'ny fitsarana ianao andohonitra amin'ireo olona izay ny sakananao zany ny fisoratam-panambadiana.
Mankasitraka indrindra tompoko.
Antenaina fa betsaka ireo zavatra fantatsika mahakasika ny lalàna manan-kery sy ny tokony ho fiainantsika mba tsy hanaonao foana. Ny firariana dia mba hanana fiainana ara-dalàna ny isika tsirairay avy. Isaorana indrindra ny mpisolo vava Ravelosan Bolatiana nampafantatra antsika ny lalàna sy ny tokony hiainantsika manoloana izany. Isaorana ihany koa ianao tsy misaraka amin'ny AWR. Andriamanitra ny hitantsika rehetra. Zohanitra sy rilano ny farimbona nahatotosany fandaharana tsara ho fantatra. Mandra-pitafa toy. Roama.
Téléphone 034 06 797 62. Oh,
ny fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana. Ary miarabanao indray izay manahaka ity fandarana tolotry ny radio advantista maneratany ity ny tenanay. Maniry lalandavy izahay mba handray fitahiny ianao eo ampanaran'izany. Eo amin'ny lafin'ny teknika moa samy manolotra kosa Yolande Ratsiromanana. Matetika rehefa miresaka mpiravavy eo amin'ny baiboly, ao amin'ny testamenta vaovao, dia Marie sy Martha foana ny tonga ao an-tsaina. Diso ay loatra aza ilay teny Jesosy manao hoe fa marino efa nifidy anjaratsara izay tsy alaina aminy. Dia mipetraka foana ny fanontaniana hoe za ve Marie sa Martha? Anio kosa mpirahavavy hafa ny tiako isarena an'izay ntsika. Tsisy ny fantenina mipetraka satria samy nifidy anjaratsara izy ro vavy ka mendrika ny hodiniana ny tantaran'izy ireo. Mialohany hamakitsika ny tenin'Andriamanitra nefa dia mbola hiara-mivavaka isika. Ray malalo, raha maky ny teninao izahay dia manomezanay fahendrena azahoanay matakatra izay tianao ambara aminay anio. Esory izay rehetra mety hisakana anay tsy hahafantatra ny fahamarinana. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Andeha ho sokafantsika ny filazantsara nosoratan'ny Lioka toko voalohany. Filazantsara nosoratan'ny Lioka toko voalohany ka ho velarintsika eo ny baibolintsika amin'ity dinidinika ity. Tantarana vehivavy anankiroa no anombohan'ny Lioka ny filazantsarany. Ilay vehivavy voalohany, Elizabeta vadin'ny Zakaria mpisorona, izay fantatra kanefa dia nivangian'ny anjely ary nolazain'ilay anjely fa hitoejaza izy. Ary io zaza ao ankipony io dia tsy iza fa jaona, ilay antsoina hoe jaona mpanao batisa, izay aloha lalana ny mesia. I jaona no hitory ny fibebahana fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Efa ho avy ny mesia ny tompo na Jesosy izany ka tokony iomana ny olona. Ny vehivavy faharoa izay mbola tovavy dia Marie fofombadin'i Josefa, mbola tsy nanambady izany. Novangin'ny anjely koa ary nolazainy fa hitoejaza. Fa ny mahafakely an'ity fitoejaza ity dia ny fanahymasina no ampitoejaza azy, ary zaza entiny ao ankiby io dia tsy iza fa ny mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Ary efa bevoky ny bolany Elizabeta raha niteny tamin'ny Maria ny anjely. Koa mampiavana azy ro vavy dia nankany amin'ny Elizabeta Marie raha vao nandray ity vaovao ity. Elizabeta koa moa vadin'ny mpisorona, olona matoky. Tsy mba mahasarika an'saintsika ve ny fihetsik'izy ro vavy ireo teo anatrehan'ny fanambaran'ny anjely? Ny ray tsy mba niteny hoe za ty efa antitra be. Efa soarasoara hoy ny fitenenana ankehitriny ka taona indray ny hitaiza zaza. Mety afaka iteny izy aha, tsy mahavita. Ny anankiray tanora nefa mbola tsy vita fanambadiana. Iza koa moa ny olona teo bevoka tsy manambady? Toa mamenatra ihany izany a, dia ahoana koa ho izay la fofombadiny? Samy tsy teo amin'ny toeran'izy ro vavy angamby isika fa manalasala daholo. Kanefa dia nanaiky izy ireo hitoejaza, hitondra izanyzany ao an-kibony satria resy lahatry ny fanahy masina izy ireo. Rehefa mandray ny fanahy masina izany ny olona dia mahavita asa goavana be mihitsy, satria raha vakintsika ny baiboly dia avy amin'i Jesosy no ahazahoan'ny olona rehetra ety ambony tany famonjena. Inona moa izany Maria fa kiboy toerana fotsiny angamba hoy ny sasany amintsika? Kanefa tsy kiboy ny toerana fotsiny izy fa nanaiky ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra, fa nitaiza sy nanabe izany zaza izany. Tokony hampieritreritra antsika ny tantaran'izy ro vavy. Fa raha miantso anao Andriamanitra anio manao hoe avy ianao mpiara-miasa amiko, andavy ianao ka hiteny hoe za efantatra be ka inona ntsony ny vitako, sa hiteny ianao hoe za mbola tanora loatra ka tsy hahavita izany,
raha miantso anao andriamanitra anio, tadidio ny tantarany Marisy Elizabeta. Ovakitsika amin'ny Lioka toko voalohany andiny faefapolo. Lioka toko voalohany andiny faefapolo. Ary niditra tao an-tranon'i Zakaria izy ka niarabany Elizabeta, ary efa reny Elizabeta ny fiarabany Maria, dia nibitaka ny zaza tao an-kibony ary nofinoanany fanahy masiny Elizabeta. Ny zavatra tena tsara tamin'ny famanginy Maria ny Elizabeta dia izao. Vao niaraba izy dia nibitaka ny zaza tao an-kibony Elizabeta. Ary tsy vitan'izany fa nofinoanany fanahy masiny Elizabeta araka ny voalazan'ny Baiboly. Mba te hanontany aho hoe manao hoana rehefa mamangoly ianao? Mba mibitaka ve ny olona vanginao? Mba afaly ve izy? Mitondra vaovao mahafaly ianao sa plazaloza? Mpanakotana, mpanelitsao, mampiororo na mampiady? Mba feno fanahy masina ve ny olona vanginao sady ny eo ihany ny eo? Niseho tamin'ny vangina izany satria ny mpamangy dia efa nandray an'i Jesosy ao anatiny, ary izay mandray an'i Jesosy dia mandray ny fanahy masina ihany koa. Satria Jesosy tao anatin'i Maria dia mazava ho azy fa izay vanginy dia mandray an'i Jesosy koa ary mandray ny fanahy masina. Ny zava-dehibe izany raha te hizara hafaliana ianao na te handray hafaliana ihany koa dia raisitr'i Jesosy ho velona ao anatinao fanantenana mahafinaritra, ka izay mandray anao dia feo ny fifaliana ihany koa. Tsy mitovy mihitsy mantsy ny fiainan'ny olona nandray an'i Jesosy sy ny tsy nandray azy. Tantara iray tena marina ny tiako zaraina aminao. Tany Brezila no niseho ny tantara. Vehivavy iray, Jeanne no anarany. Resy tanteraka teo amin'ny fiainana. Very asa, tafasaraka tamin'ny fianakaviana. Tsy nanakohanina, nirenireny tsy nanankelofana, dia nifampiarahana tamin'ny mpivarotra rongony ary nigadrany ny afarany. Indray maraina tany am-ponjy Jeanne, nangatsika be ny andro, naloto be ilay efitra natoriany. Tamin'izay fotoana mangidy indrindra izay no tsaroany andininy iray ao amin'ny Baiboly izay eniny tamin'ny radio manao hoe: efa no hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Io andinina io a dia voasoratra amin'ny Romanina toko fahatelo andinina faefatra amby roapolo. Nefa no hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Tao anatin'ny fahoriana lalina no atsapahan'i Jeanne fa mila Jesosy izy, ary noraisy no mpamonjy azy Jesosy. Nanomboka teo dia fiainam-baovao ny fiainany. Nahatsiaro afaka izy satria Jesosy efa nisolo azy teo amin'ny hazo fijaliana. Maivamaivana ny fahatsapahan'ny tenany. Tsy nitambetra tamin'ny tsony ny vesatry ny ota. Lasa manana fanantenana Jeanne, tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny fiainana mandrakizay koa. Mbola ho avy ny tsara lavitra. Efa tsy izao atiam-pigadrana izao ihany ny fiainana, ka nahandalovana azy izao dia tsy maninona fa vetivety dia ho avy ny tompo. Tahaka ny Jeanne, tahaka ny Maria, dia hafa ihany ny manana an'i Jesosy ary mandray azy ho mpamonjy sy mpanavitra. Fa raha hiverenantsika ny tantarany Marisy Elizabeta izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko voalohany andininy faharoa amby efapolo, dia hoy Elizabeta hoe: voatahy samy vehivavy ianao ary voatahy ny ateraky ny kibonao. Tonga dia miavaka avy hatrany ny olona manana an'i Kristy. Tsy mila mitantara akory hoe izany ka kristianina, izany takizao takizao, fa avy hatrany dia hita sokotra eny aminao. Hita sokotra eny amin'ny endrikao ny mombanao raha manana Jesosy marina ianao, tahaka ny jiro mazava manazava ny manodidina. Lioka toko voalohany ihany andiny fadimy ambe folo. Lioka toko voalohany ihany andiny fadimy ambe efapolo. Sambatra ianao izay nino. Misy fahasambarana izay tsy takatry ny saina ny amin'ny finoana. Indraindray mantsy dia veriny olona fa ny vola ny mahasambatra. Ah, ny vola ihany ny mahasambatra e? Tsia, ny Baiboly manambara fa mahasambatra koa ny mino. Mino fa Jesosy no mpamonjy, ary tsy mino eo amolotra fotsiny ihany fa manaraka ny teniny. Ny zavatra mampiavaka ny olona izay manana an' Jesosy tahaka ny Maria dia manana fiainam-bavaka. Feno fiderana sy fankasitrahana ary mampahery ny hafa. Lioka toko voalohany ihany manomboka eo amin'ny andiny fa fito ambefapolo ka hatramin'ny fadimy ampidimampolo no mitantara izany. Miverina indrony hoe Andriamanitra mamindra fo, fampindrampoan'Andriamanitra lehibe, tsy takatry ny sainy izany. Eritreto ange Janna tany am-ponja natsapa izany famindrampoan'Andriamanitra izany. Dia rain'Andriamanitra fa nahoana lehibe ny asany. Isaoran'Andriamanitra fa nahoana ihany koa miahin'ny mpanompony izy noona novokisany. Tena azo raisinara baka teny io teny io ary azo raisinara mpanahy ihany koa. Ka inona ireny misakana anao androany? Tsy handray an'i Kristy ho mpamonjy iaina ny fiainana izay tiany hozaraina aminao? Andaoan'olo-tena hivavaka. Malalo, tsinotsino izahay raha tsy manana anao. Meteza olona ty anatinay tsirairay avy. Tahaka ny toeranao tao amin'ny Maria dia hitondra sy hizara fifaliana izahay amin'ny toerana rehetra aleanay. Fa amin'ny anaran'i Kristy no angatahana izany vavaka izany.
Zao amiko, izay fantatra, fa mety sambatra anao. Fizao dia samy laza fa, tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra, dia ny manana an'Andriamanitra. Ho tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra. Tena eo andanitra tazony eo ampona re teny fikasany tadeny teny nandriamanitra fizay no asambatra. Lazao amiko, izay fantatra fa mety asambatra anao. Fizao dia samy laza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra, dia ny manana an'Andriamanitra. Ho tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra.
Jacqueline sy Noa.
Kavanana na yakavi mbola hafa ihany Kristy.
Na ikiry mafy azy anao amin'ny herinao manontolo.
Deveri maina fony izany fitakany eto an-tany. Lazao amiko, izay fantatra fa mety asambatra anao. Fizao dia samy laza fa tsy misy afa-tsy iray ihany no asambatra, dia ny manana an'Andriamanitra. Ho tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra. Izy no tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra. Jesosy no tompo sy mpamonjy anao, tena resy lahatra.
Fianakaviana
fonin'ny fiarahamonina.
Faly mirabany isam-pianakaviana izahay eto amin'ny radio advantista maneran-tany amin'ny alalan'ity fandarana natokana ho an'ny fianakaviana ity. anio dia afantoka kely amin'ny resaka fampitomboana fahalalana sy ny fanazarana ny ankizy andray andraikitra ny resadresaka ataontsika. Manana tombon-dahany manokana ny renim-pianakaviana, indrindra fa ny renim-pianakaviana izay mijanona ao an-tokantrano ao fa tsy miasa any ivelany. Ny zavatra anankiray izay tsikaritra amin'izao fotoana izao dia mihazakazaka ny fitombon'ny fahalalana. Vokatry ny serasera dia mitombo izay tsy izy ny fahalalana azon'ny olombelona. Ny fanadihadiana izay natao dia nahafantarana fa mitombo avo roa eny isaky ny enim-bolana ny fahalalan'ny olona mipetraka amin'ny tanàn-dehibe. Vokatry ny teknôlôjia eo amin'ny lafiny serasera izany, eo ny internet, ao ny telefona, ao ny televizion, ao ny gazety sy boky samihafa, eo ny radio. Ka ny olona an-tanàn-dehibe matetika dia mavatra manovy fahalalana amin'ireny fitaovan-tserasera samihafa ireny. Ny ankizy na ny tanora dia fantatra fa mampiasa sy manovy fahalalana be lavitra noho ny ray aman-dreniny aza amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ireny. Ary indraindray dia betsaka ny zavatra hain'ny ankizy kanefa tsy fantatry ny ray aman-dreny akory hoe taiza ny nahafantarany an'izany. Tsy taiza akory fa tamin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera moderna ireny. Ka mba hahafahantsika ray aman-dreny manaraka tsara ny fivoaran'ny fahalalana, ny fivoaran'ny toejavatra eo anivon'ny zanantsika sy ny manodidina antsika, dia tsy tokony ho revo amin'ny fikarakarana tokantrano, ny fanasana vilia, mifamafana trano ao fotsiny, indrindra fa isika renim-pianakaviana, fa tokony hanokana fotoana hanovozana fahalalana amin'ny alalan'ny famakiana boky. Be dehibe ny boky mahasoa amin'izao fotoana izao, betsaka ihany koa ny torohevitra mahasoa efa azo tovozina amin'ny takila sasantsasany eo amin'ny gazety, amin'ny alalan'ny fiainoana radio. Betsaka ny fomba ahafahana manitatra fahalalana amin'izao fotoana izao. Manamora ny fanabiazantsika ny zanantsika ireny. Angamba mety tsy ho araka ao daholo ny zavatra hianarany zanakao, ary marina loatra izany, tsy voatery hitovy ihany koa ny fari-pahalalanao sy ny zanakao. Ny zavatra hainy sy ny zavatra hainao tsy izay no olana, fa ny tiana ambara dia izao hoe tokony hiezaka ianao a amantatra ny fivoaran'ny toejavatra, ny fivoaran'ny zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina. Rehefa lehibe ny zanakao ka tena ifanelanelana tokoa ny fahalalanao sy ny azy, anjaranao ny manetry teny e, ary milaza mazava aminy fa tsy mba nanao an'izany ianao, fa ianao kosa dia nanao izao sy izao. Tsy mamenatra ny manetry tena tahaka an'izany. Ny miambo mahay ny zavatra tsy hay, izay no mamenatra. Ny zavatra anankiray faharoa izay tiana ametrahana fampirosiana manokana ihany koa ho an'ny mpianakavy dia ny fiarahana midinidinika ny amin'ny fandaram-potoana sy ny fitantanam-bola, na dia amin'ny ampahany ihany aza. Ekena fa misy ny tsiambaratelo manokana ho an'ray aman-dreny, fa misy zavatra izay azo ifampandiniana amin'ny ankizy ny lafiny sasantsasany. Misy zavatra izay azo ifampandiniana ny ankizy ny fitsinjarana vola ho an'ny volana ho avy ohatra mikasikany vakansa izay ho atao. Amin'izany fomba izany izany a no hanazaranao ny zanakao tsy kelikely mba handray andraikitra. Andeha antsika aka ohatra mikasikany fanaovana fandaminana mikasikany vakansa. Matetika misy ray aman-dreny a menomenina ny amin'ny fandaniana tsy maintsy atao rehefa manao vakansa, satria betsaka ho ny zavatra takin'ny ankizy dia aleo mihitsy aloha aza tsy manao vakansa. Ny tsara dia izao a, aleo iarahana midinika amin'ny ankizy ny fandaniana sy ny fandaram-potoana atao amin'ny vakansa. de efa fantany miloha hoe voafetra ho tahaka an'izao zany a ny vola tsy maintsy ampiasainy ny fianakaviana ampiasainy tsirairay de omena vola koa izy a mba ho tantanany zay dia atonga an'le kizy tsy menimenina rehefa mandeha vakansa hoe ah za koa mbola te hividy ohatra zao na tahaka an'izao efa fantany a ny fitsinjarana zay niarahana ny dinika taminy mialoha anisan'ny fomba anankiray anazarana ny ankizy a handray andraikitra sy anana fahazarana tsara ihany koa eo amin'ny fitantanana ny volany rehefa lehibe ny fanomezana azy ampahambola mba ho tantanany kely de kely dia azo ampitomboana zany arakaraka ny toejavatra de ampianarina azy ny manoratra ny lany rehetra amin'ny karne kely de amafisina aminy ny tsy mamety ny anaovana trosa amin'ny piraitapo aminy na amin'n'olo-kafa ihany koa izany de ho lasa fahazarana tsara ho azy rehefa lehibe anisan'ny fahazarana tsara eo amin'ny fianakaviana maro any amin'ny tany mandroso rehefa betsaka nefa mampiasa an'izany eto Madagasikara ny fahaizana mitantana ny vola ary efa fantatra amin'ny atsipiriany mihitsy hatramin'ny fandaniana rehetra atao isam-bolana misy ny vola izay natokana ho an'ny fanamboarana samihafa madinidinika misy ny vola natokana ho amin'ny sakafo fotsiny misy koa ny vola natokana ho an'ny fianarana misy koa ny vola natokana ho an'ny vonjitaitra ary misy ny vola natokana ho fanomehan'ny olona raha sanatria ka misy olona tratran'ny fahasairanana tampoka mila vonjy dia efa misy apahana vola zany natokana ho amin'izay hoe famonjena olona izay rehefa tapitra iny apahana vola zay natokana ho famonjena olona zay sendra fahasairanana tampoka dia milaza ny fianakaviana amin'izay fotoan'izay hoe tsy manambola intsony izy tsy mandainga izy amin'izay fotoan'izay raha miteny hoe tsy manambola intsony izy satria efa lany tokoa ilay vola natokana ho famonjena ny hafa tsy azo ataony mikitika ny vola natokana ho an'ny sakafo ny vola natokana ho an'ny lafinjavatra hafa izay napetraka isatsokajiny ary izay ilay fahaizana mitantana mahatonga ny olona any amin'ny tany mandroso manana vola tahiry betsaka ho amby vakansa ohatra na vola tahiry zany angamba dia fianarana tsara ihany ko ho antsika ary zarina dia ny mbola kely amin'izany ny zanakao mba hiaina amin'izany ko a rehefa lehibe zaro andray andraikitra ny ankizy roviana moa izy vao alala ny tokony atao ary tsy tsara mihitsy ny mihevitra fa rehefa lehibe izy dia hainy foana izany tsy marina izany tsy mitombona izany zay zavatra tsy nanazaranao azy tamin'ny fahakeliny sy ny fahatanorany a dia tsy ho ainy mihitsy ary ho sarotra aminy miaina amin'izany rehefa lehibe ianao ray ianao reny nametra an'andriamanitra ireo zaza ireo hoy izy taminao hoe tezao ho ahy ireto totosai ny anjaranao fahazavela ilomano samy rery ao any efitranonao ny zanakao nefa tsy misy mpampianatra tsisy mpanazatra mba tsy ho vato alatsaka ireo zazy ireo efa tsy maintsy ilomano rery amin'ny fiainany rehefa lehibe izy ho tsarony fa ny fanazarana nataonao tao an-tokantrano tao dia nametraka lova sarobidy ho azy mandritry ny fiainany dia ho faranantsika eo indray ny androany misy ho saintsainina misy andraisana fampiarana izay rehetra izay tsy hivina trany fa ny fahalalana tsy hanaovana fampiarana hono dia fotoana verimaina fotsiny na nyvozana azy manao mandra-peonao amin'ny manaraka indray ny namanao Elion Andriamitantso
zazara andabolaky
jitesosu kinai malala injetu izahai si jeu zaza sai no mino anai u karakajaina
Radio Feo Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio Feo Fanantenana.
Farana antsika anio ny fandalinana ny amin'ny fanekena sy ny maridrafitry ny taberina kely izay ny anarantsika nandritra ny andro vitsivitsy. Miaraba sady manasanao hatratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Toerana manokana nanaovana fanavotana ho an'ireo fahotana ny ekeny ny vahoakan'Andriamanitra ny taberina kely. Toerana nampafantarana ny drafim-pamonjena ray manontolo izany, drafitra izay nampafantarana tsipirihany zanak'Israely fony izy ireo tany anefitra. Samy nampianarana tao ny fanamarinana sy ny fanamasinana ary ny fitsarana. Nanondro ny fahafatesan'i Jesosy ny biby tsirairay natao fanatitra ary koa nanondro ny famelana ny fahotana sy ny fikisehana izany amin'ny farany. Niara-dalana tamin'ireny fanatitra ireny ny lalàn'Andriamanitra izay fenitry ny fahamarinana. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ny amin'ny lalàn'Andriamanitra sy ny raki-panavotana tao amin'ny fitoerana masina ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany takila fa 6:30. Hoy izy, raha tahinika ny lalàn'Andriamanitra ao anaty fiara no antoky ny fitsipika lehibe ny fahamarinana sy milaza ny fahafatesan'ny mpandika lalàna dia ny raki-panavotana izay manaro anazy kosa ka anion'Andriamanitra ny fanatrehany no mampanantena famelan-keloka ho an'ny mpanotany bebaka izay manaiky ny fanatim-panavotana. Toy izany nanionany fanavotana nataony zanak'Andriamanitra ara-tandindona tao amin'ny fitoerana masina izay ao no miaona ny famindramposy ny fahamarinana mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana. Salamo 8:50. Reto misy hevitra hosainsainina ho famaranantsika izao fiaraha-mianatra izao. Nanao voady ny zanak'Israely fa hanatanteraka izay rehetra lazain'Andriamanitra. Tsy tanteraka izy ireo izany ary ahoanany amintsika? Taorian'ny 40 andro ny janoanan'i Mosesy tany an-tendrombohitra Sinai niaraka tamin'Andriamanitra dia nitsipihiny tsy maintsy hitandriamany Israelita ny sabata satria izany ny famantarana aminy sy amin'izy ireo fa izy no Jehovah izay manamasina azy. Nirian'Andriamanitra ny anaovany zanak'Israely fitoerana masina mba honenany miaraka amin'izy ireo. Nampianarina tamin'ny alalan'io fitoerana masina io ny drafim-pamonjena tamin'ny alalan'ireo aloka sy tandindona maro. Ny taberina kely izany dia tokony ilaza amintsika fa mila miankina tanteraka amin'Andriamanitra isika amin'ny famonjenantsika. Hoy isika tamin'izao fianaran'izao hoe tandidin'ny fitoerana masina any an-danitra ny fitoerana masina teto an-tany. Na dia tsy misy tsony aza ny fitoerana masina teto an-tany dia mitoy ny an-danitra ny asa ataon'i Jesosy. Ho avy ny fotoana izay faharana an'izany asa ataon'izany ary fitsarana ny dikan'izany ho an'ny olombelona rehetra. Mandraka kehitriny izy dia mbola mifona ho antsika eo anatrehan'ny ray. Izao ny faminaniana mialohany amin'i Jesosy ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy faharoambifolo. Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy faharoambifolo. Koa dia nome azy anjara amin'ny lehibe ahy ary izarababo amin'ny mahery izy satria nahidiny ho amin'ny fahafatesana ny ainy ary natao isan'ny mpanota izy. Eny, izy no nitondra ny fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Andeha isika naraotra izao fotoana malalaka izao mba handehanany eo amin'ny lalan'ny fibebahana mba azahoan'i Jesosy manamarina antsika. Vavaka isika dia mpamaranana ny fianarana nataontsika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao zahay satria te hiara-monina aminay ianao, te hampafantatra ny sitraponao ary maniry ny hanome fovaovao anay. Mangataka ny fahananao izahay, anorotoro ny fovatonay mba azahoanao manome fonofo anay. Mampio izay tandrina ny fanekena sy ny didinao ampitiavana, indrindra ny fitsarana amin'ny andro sabatra izay famantarana eo aminao sy ny vahoakanao. Ampilefero amin'ny sitraponao izahay, ampiandrasana ny famonjenao amin'ny alalan'i Jesosy. Amin'ny anarany nangatahanay izany vavaka izany. Amen. Mifarana ny fiarahantsika nianatra, isaorana ny faharetanao. Mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'ny Tompo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.